เจ้าหน้าที่คันซูในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปิดเผยว่าแรงงานลาวที่เดินทางไปทำงานอยู่ในต่างประเทศได้ประกอบส่วนอย่างสำคัญเข้าในการสร้างรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยการส่งรายได้จากการทำงานในต่างประเทศดังกล่าวมาให้ครอบครัวที่อยู่ในลาวคือเป็นมูลค่าเกินกว่า450ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยซัพพอร์แมนแรงงานลาวที่ทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยนั้นก็คือกลุ่มแรงงานลาวที่ได้ส่งเงินกลับมาลาวหลายที่สุดโดยถึงแม้ว่าพวกเขาเจ้าจะบ่สามารถส่งเงินผ่านธนาคารใดก็ตามเพราะว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายในไทยจึงต้องส่งหรือโอนเงินผ่านบรรดาบริษัทนายหน้าที่มีเครือข่ายธุรกิจทั้งในลาวและไทยเรื่อยมาส่วนท่านคำไตแก้วดวงดีสมาชิกสภาแห่งศาลลาวจากแขวงจำปาสักแถลงว่าการลักลอบทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายของบรรดาแรงงานลาวจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการร่วมมือกันอย่างแท้จริงของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในลาวและไทยด้วยการจัดทำสัญญาจ้างอย่างชัดเจนซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่สำหรับในระยะเฉพาะหน้านี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในลาวโดยเฉพาะแมนธนาคารแห่งศาลลาวจะต้องหามาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาแรงงานลาวอยู่ต่างประเทศในการโอนเงินกลับมาลาวให้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก็คือการโอนเงินโดยผ่านระบบธนาคารในต่างประเทศที่เชื่อมต่อกับระบบธนาคารในลาวนั่นดังที่ท่านคำไตให้การยืนยันว่า
เข้าหูแล้วเข้าเห็นบทถือกฎหมายแต่เขาบ่มีสองทางในที่เขาจะโอนเงินเข้ามาอ่านมาถือกฎหมายเพราะว่าการที่ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเขาก็ลักลอบไปอยู่แล้วถ้าถือเงินสดเข้ามาเขาก็มีความเสี่ยงอยู่เครื่องทางในการเดินทางเขาเคยเป็นตายอยู่นําสู่เมืองไซแลนด์การโอนเงินนี่เขาโอนเขาที่บุคคลเขาบ่ได้โอนผ่านธนาคารเดี๋ยวจะเสนอทางคณะกรรมการและท่านผู้ว่าธนาคารจะเปิดซอกแน่ใดให้ลูกหลานเฮาได้โอนเงินเข้ามาสปปลาวให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพราะว่าเงินจํานวนดังกล่าวนี่มันเป็นจํานวนหลาย
ทั้งนั้นท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไทยแถลงว่าแรงงานลาวที่ทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวน 213,203 คนและบรรดานายจ้างในไทยยังต้องการที่จะจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 400,000 คนในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลไทยอนุญาตให้นำเข้าแรงงานได้โดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั้นและแรงงานก็ต้องได้รับการซักยาวัคซีนกันไวรัสโควิด-19 จำนวน2เข็มแล้วและกักบริเวณ7วันส่วนแรงงานที่ได้รับยาวัคซีน1เข็มนั้นจะต้องได้ซักเข็มที่2และกักบริเวณ14วันโดยนายจ้างในไทยรับผิดชอบค่าใส่ใจทั้งค่าตรวจหาโควิด-19 และค่าประกันสุขภาพของแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในไทยดังกล่าวและถ้าหากว่านายจ้างไทยยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกในระยะต่อไปนี้ทางการไทยก็ยังจะอนุญาตและเปิดหับแรงงานลาวพม่ากัมพูชาเพิ่มขึ้นอีกดังที่ทานสุชาติให้การยืนยันว่า
แล้วก็ในส่วนของการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวตาม MOU ที่ครบ4ปี
แล้วก็ในส่วนการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวตาม MOU ที่จะครบ4ปีเฮากำลังอยู่ระหว่างนำเสนอความเห็นดีต่อคณะรัฐมนตรีทางกระทรวงแรงงานนั่นก็ดำเนินเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้อยู่ต่อในส่วนที่เฮาจะเปิดช่องทางเพิ่มเติมที่จะเข้ามาทางชายแดนได้อีกใน3สัญชาตินี้เฮาพยายามแก้ไขปัญหาในภาคเอกชนพักดันเศรษฐกิจพัฒนาประเทศไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้โดยการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ในเหตุให้แรงงานลาวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยและถูกเลือกจ้างนั้นต้องพากันเดินทางกลับคืนมาลาวหลายกว่า 439,000 คนในปี2020หาปี2021แต่ทางการลาวก็สามารถสร้างงานห้องหับได้เพียง 45,500 คนเท่านั้นส่วนท่านอดิศรเกิดมงคลผู้ประสานงานเครือข่ายด้านแรงงานอพยพในอาเซียนเปิดเผยว่าในปัจจุบันมีแรงงานพม่าลาวและกัมพูชาเกือบถึง 700,000 คนในประเทศไทยที่บ่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพเพราะว่าเป็นแรงงานที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายส่วนอีก 200,000 กว่าคนยังบ่มีข้อมูลที่ชัดเจนจึงมีเพียง 400,000 กว่าคนที่เป็นแรงงานถูกกฎหมายและได้รับการคุ้มครอง ของสวัสดิการด้านสุขภาพซึ่งก็เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยกันที่ปรากฏว่ามีแรงงานอพยพกว่า 70% เป็นแรงงานผิดกฎหมายที่บ่มีสวัสดิการด้านแรงงานแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA